Біскупскія канферэнцыі Мексікі і Кубы апублікавалі праграму апостальскага падарожжа папы, якое пройдзе з 23 па 29 сакавіка ў гэтых краінах. Папа Бенедыкт XVI аб'явіў аб сваім намеры наведаць вернікаў гэтых дзяржаў падчас імшы ў інтэнцыі Лацінскай Амерыкі ў базіліцы Святога Пятра ў Рыме 12 снежня 2011 года. Мексіка і Куба радасны прыняць папу, паведамляюць епіскапаты краін. На кантынент святы отец прыбудзе ў другой палове дня ў пятніцу 23 сакавіка. У аэрапорте штата Гуанахуато-Леон на поўначы Мексікі адбудзецца прывітальная цырымонія з удзелам прэзідэнта Феліпе Кальдерона. Адтуль папа накіруецца ў рэзідэнцыю каледжа Мірафлорес, дзе будзе жыць падчас усяго знаходжання ў Мексіцы. У суботу 24 сакавіка пасля візіту ветлівасці да прэзідэнта папа на плошчы Плаза де ля Пас у горадзе Гуанахуато павітае і паблагаславіць мексіканскіх дзетак. Кульмінацыя падарожжа стане імша раніцай у нядзелю 25 сакавіка ў парку горада Леон між 200-гадовымі дрэвамі. Затым другой палове таго ж дня у катэдральным касцёле горада папа ўзначалі цэлебраванне нешпараў з мясцовымі біскупамі і дэлегацыі святароў і іерархаў з розных краін Лацінскай Амерыкі і Карыбскага басейна. У наступную раніцу 26 сакавіка папа пераляціць на Кубу. У Сантьяго де Куба яго сустрэнуць кубінскія біскупы і прэзідэнт Рауль Кастра. У другой палове дня папа ўзначаліць богаслужбу на вялізнай гарадской плошчы рэвалюцыі імя Антонію Масэо. Раніцай 27 сакавіка нанясе візіт у базіліку Найсвяцейшай Панны Марыі Зель-Кабре для прыватнай малітвы, а затым пераляціць у Гавану. Тут яго прыме арцыбіскуп горада кардынал Хайме Артэга. У другой палове дня па праграме адбудзецца афіцыйная сустрэча з кубінскім прэзідэнтам Раулем Кастра, а затым у апостальскай нунцыятуры з кубінскімі біскупамі. 28 сакавіка ў апошні дзень візіту папа будзе старшынстваваць імшы на плошчы рэвалюцыі імя Хасе Марці Гаваны. Вечарам папа накіруецца ў аэрапорт і вернецца ў Ватыкан раніцай 29 сакавіка.